สวัสดีครับผมเคนนะครับผมอยากจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการนำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมาใช้ในการเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจของเราเตรียมรับฟังกันได้เลยครับวันนี้ผมอยากมาตอบคำถามเรื่องนึงนะครับซึ่งมีคนถามผมบ่อยมากเลยคือถามว่าทำเว็บติดอันดับหน้าแรก Google ใช้เวลาเท่าไหร่เป็นคำถามยอดฮิตสำหรับเรื่อง SEO ซึ่งผมอยากจะมาให้ไอเดียไว้วันนี้นะครับคำถามเนี้ยมันมีความหมายอยู่หลายอย่างอย่างแรกคือแบบ Google Ad หรือแบบจ่ายตังค์หรือเปล่าถ้าจ่ายตังค์อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าการแข่งขันน้อยไม่มีคนโฆษณาเยอะการที่เราจ่ายตังค์ให้ Google หรือต้อง Google Ads นะครับเว็บของเราก็สามารถจะติดหน้าแรกได้ง่ายซึ่งผมว่าวิธีนี้ค่อนข้างเป็นวิธีที่ง่ายโดยเฉพาะคำที่ไม่ค่อยมีคนแข่งขันกันเยอะผมว่าการที่เราจ่ายตังค์แล้วก็ขึ้นหน้าแรกได้ง่ายเลยครับอันที่สองติดหน้าแรกแบบออร์แกนิกแบบธรรมชาติอย่างที่ทุกคนเห็นอย่าง Google Ad ก็จะมีคำว่าแอดอยู่หน้าซึ่งเรารู้ว่าเป็นโฆษณาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวออร์แกนิกหรือ natural result เนี่ยก็จะเป็นว่าเว็บของเรา Google จะคัดเลือกมาให้อยู่บนหน้าแรกสำหรับคีย์เวิร์ดในการค้นหานั้นๆซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาให้คำตอบว่าคืออะไรและใช้เวลานานเท่าไหร่ถัดมาเป็นเรื่องแมป Google Map เดี๋ยวนี้สังเกตว่าเวลาเราค้นหาอะไรก็ตามคีย์เวิร์ดค่อนข้างจะเยอะแยะหมดเลยมันจะมีแผนที่ขึ้นมาแล้วบนแผนที่นั้นน่ะมันจะมีประมาณ3บริษัทหรือ3รายชื่อขึ้นมาหรือซัพพลายเออร์อะไรก็ตามนะครับตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของ Google Map Marketing ซึ่งการทำ SEO ให้ Google Map Marketing ก็จะต่างกันเหมือนกันแต่ที่ผมอยากจะตอบคำถามโดยเฉพาะคือเรื่องเว็บไซต์ของเราเนี่ยแหละหรือเรื่องตรงออร์แกนิกนะครับว่าใช้เวลานานเท่าไหร่สำหรับเรื่องการใช้เวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างแรกเลยคือเว็บไซต์ของเราเป็นยังไงอย่างที่สองคีย์เวิร์ดเนี่ยยากง่ายขนาดไหนอย่างที่สามเรามีฝีมือและเรามีเวลามีบัดเจ็ตขนาดไหนเป็นสามปัจจัยหลักๆที่ผมอยากสรุปให้เบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมอยากจะมีเคสสตัดดี้ที่ผมทำไว้เคสหนึ่งมาแชร์ด้วยหลังจากที่ผมอธิบายในแต่ละปัจจัยไปแล้วปัจจัยแรกคือเรื่องเว็บไซต์ไอ้เรื่องเว็บไซต์เนี่ยมันคือเว็บไซต์แล้วทำดีหรือเปล่าออนเพจเป็นยังไงหรือไตเติลของเว็บไซต์เป็นยังไงเนื้อหาเป็นยังไงมีเนื้อหาเยอะไหมมีการจัดเรียงโครงสร้างเว็บไซต์ที่ดีหรือเปล่าหัวข้อต่างๆในนั้นจัดเรียงเป็นยังไงมีรูปที่เหมาะสมไหมมีวิดีโอไหมมันค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะหรือเรียกว่า on page SEO อะไรก็ตามเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นหนึ่งปัจจัยว่าเป็นปัจจัยภายในของเราเองว่าเราทำได้ดีแค่ไหนอันที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกแล้วคือคีย์เวิร์ดตัวนี้ที่เราต้องการเช่นการที่เราพูดว่าร้านขายเสื้อผ้ากับร้านขายเสื้อผ้ามาบุญคลองร้านขายเสื้อผ้ามันคลองเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเล้งง่ายกว่าคำว่าร้านขายเสื้อผ้าอันนี้เป็นพูดถึงโดยรวมนะครับตรงนี้ทำให้ผมมองว่ามันมีเรื่องความยากง่ายของคีย์เวิร์ดนั้นด้วยหรือในศัพท์เทคนิคของ SEO เรียกว่าคีย์เวิร์ด difficulty นะครับแล้วก็เรื่องของความเขาเรียกว่า broad หรือ narrow ของคีย์เวิร์ดนั้นอย่างคำยาวเนี่ยบางทีเราจะเรียกว่า long tail keyword ซึ่งผมก็ค่อนข้างจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มจาก long tail keyword ก่อนเนื่องจากว่ามันง่ายกว่าเห็นผลง่ายแล้วก็ตรงกลุ่มลูกค้ามากกว่าค่อนข้างจะเป็น buying intent keyword มากกว่าครับอันที่3คือเรื่องของตัว keyword เนี่ยนะครับยังไม่จบขอโทษที keyword ตัวเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับคู่แข่งอะไรต่างๆอีกว่าคนแข่งขนาดไหนอีกซึ่งเราก็ต้องมานั่งดูว่าจะทำยังไงถึงจะเหมาะสมใช้เวลานานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับคำนี้ค่อนข้างเยอะถัดมาคือเรื่องของ effort skill budget ขนาดเนี่ยเรามีเวลากับมันแค่ไหนแล้วเรามีทักษะในการที่จะทำ ranking ขนาดไหนแล้วก็เรามี budget ขนาดไหน budget เนี่ยคือว่าเราไม่สามารถทำเองทั้งหมดได้เวลามีจำกัดเราต้องมีการ outsource บางอย่างที่เหมาะสมแล้วก็บางอย่างอาจจะต้องใช้ทูบางตัวเพื่อจะลดภาระเราหรือบางอย่างต้องจ้างคนมาเช่นเขียนอาร์ติเคิลแล้วก็ตามซึ่งตรงนี้เป็นปัจจัยต่างๆซึ่งทำให้เกิดความว่ามันใช้เวลานานเท่าไหร่ เบื้องต้นนะครับผมคิดว่าผมอยากให้ไอเดียว่าประมาณ6ถึง12เดือนแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สามารถแรงคำนี้ได้ภายใน1เดือนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าผมมีเพิ่งทำเคสสตาร์ดี้หนึ่งไปก็เป็นคำว่า Bangkok SEO นะครับ BANGKOK เว้นวรรค SEO ตัวที่ผมมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งก็คือ Web to Base Marketing เนี่ยนะครับผมก็ทำไว้นานแล้วแหละประมาณ 2-3 ปีแล้วหน้านี้แต่ผมไม่ได้สนใจมันแต่เราทำ on page หรือเว็บไซต์ไว้ค่อนข้างดีแล้วพูดถึงตัวคีย์เวิร์ดเนี่ยคำนี้ก็เรียกว่ามีการแข่งขันในระดับ SEO ระดับหนึ่งก็ต้องใช้ฝีมือในการแรงนิดหนึ่งนะครับอย่าง effort skill budget ทำผมก็ค่อนข้างจะพอมีแต่ก็ไม่อยากลงทุนเยอะเสียเวลาเพราะทำไปก็ไม่ได้คิดว่าจะหาลูกค้าจากทางคำนี้นะครับแต่รู้สึกว่าอยากลองทำ case study ขึ้นมาก็เลยลองทำดูก็บาลานซ์ขึ้นไปแล้วณวันที่16เดือนเมษายนหรือ16เมษายนเนี่ยครับที่ผ่านมาในปี2019เนี่ยผมเช็คอันดับอยู่ประมาณอันดับ12ซึ่งผมมีอัดเรคคอร์ดหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวหลังจะแชร์ให้ผ่านมาถึงวันนี้แล้วผมคิดว่ามันอยู่หน้าแรกแล้วล่ะครับแต่มันยังไม่เสถียรว่าอยู่อันดับเท่าไหร่ซึ่งถ้าใครสงสัยว่าอยู่อันดับเท่าไหร่ก็ลองไปเสิร์ชดูครับว่า Bangkok SEO ได้นะครับแล้วดูว่าเว็บ To Bear Marketing เนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ถ้าเกิดเจอแล้วผมก็อยากให้ช่วยคลิกเข้าไปแล้วก็ไปดูข้างในว่าออนเพจผมเป็นยังไงอาจจะได้เรียนรู้ว่าทำอย่างนี้นะมันสามารถที่จะแรงในอันดับต้นๆของ Google ได้นะทุกคนลองไปศึกษาจากตรงนี้ดูแล้วถ้าใครที่สนใจในรายละเอียดมากกว่านั้นมันจะมีที่ให้กรอกเรื่องทิปกับอัปเดตอินโฟเมชันเกี่ยวกับเรื่องการตลาดทางดิจิตอลนะครับก็ลองไปกรอกชื่อกับอีเมลไว้ถ้าเกิดมีคนสนใจเยอะผมคิดว่าผมอยากจะทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องการกลยุทธ์การแรงตัว Bangkok SEO หน้านี้ว่าทำยังไงให้แชร์ให้กับทุกคนนะครับซึ่งผมก็ได้พูดในพอดแคสต์สัปดาห์ไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้ววันที่แล้วไปแล้วก็เกิดถึงเรื่องนี้นิดนึงแล้วก็อยากดูฟีดแบคความสนใจด้วยถ้าไม่มีผมก็อาจจะทำคันอื่นต่อตอนที่ผมเล็งจะทำคันอื่นเป็นการเทสต่อนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ว่าคำว่าอะไรก็สรุปวันนี้คือใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนในคำที่ยากหน่อยซึ่งแต่ว่าคำว่า Bangkok SEO เนี่ยผมใช้เวลาเดือนเศษๆก็มาอยู่หน้าหนึ่งแล้วก็ตอบถามยากว่ามันขึ้นอยู่กับ 3-4 ปัจจัยที่ผมบอกไปอะครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังเรื่องราวของผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับแต่ที่สำคัญฟังเสร็จแล้วอย่าลืมลงมือทำเลยนะครับ